Temos hoxe comunicación co alcalde presidente do Concello da Baña, con José Antonio Pereira Quil, para coñecer un pouco máis tamén da situación neste concello veciño, concello da comarca de Barcala. Alcalde, hola, bo día.
Hola, moi bo día a todas e a todos.
Bueno, podemos decir aquelo de que parece que retrocedemos no tempo, non? Ao mes de marzo, abril. En todo caso, pois, con moita cautela, non? En canto a datos, pero semella, alcalde, que a situación, lonxe de empeorar, pois semella de alguna maneira controlada.
Sí, a día de hoxe, pois bueno, no Concello da Baña, si é certo que levábamos a varios meses sin ningún caso positivo de COVID, bueno, pois dos días aquí atrás, pois temos as novedades, malas novedades, de que están aparecendo pois os primeiros casos de COVID no que no Concello.
Como está a situación a día de hoxe?
Bueno, desde o centro médico infórmanos que a día de hoxe hai, bueno, en varias parroquias todo controlado a fecha de hoxe. Temos na parroquia de Suevos 4 casos positivos, ali realizáronse máis de 20 e pico probas ao resto de veciños, xente que estuvo en contacto, deron negativos, pero temos 4 positivos na parroquia de Suevos. Na parroquia de San Mamé, de Monte, hai 2 positivos, tamén se fixeron distintas probas o resto do contorno da xente que estuvo en contacto con estes positivos. Estamos a esperas de algúns resultados, pero de momento pois está controlado neses 2 casos. Despois temos 2 casos tamén na parroquia da Carballeira. Tamén están controlados, estáse facendo PCRs o resto da familia. Bueno, podemos, como cousa boa, que máis ou menos estes pequenos brotes ou gromos están controlados, a xente está nos seus domicilios, son casos leves, non hai nadie hospitalizado, ni moito menos, bueno, están aislados, están confinados nos seus domicilios, a situación, pues bueno, está desde o centro médico dignos que está bastante controlada.
Situación controlada, supoño que tamén se advirte que a orixen, non, deses contagios parece estar detrás de comidas familiares, das festas, non, típicas do mes de agosto.
Sí, é un poquinho deste exceso de confianza que vamos tendo. Parece que isto estaba medio superado. Bueno, pois chegaron as festas do verán, aínda que non hai verbenas ni nada, pois como é costumbre, pois xente desplázase, vai comer a casa dos pais, dos familiares. En estes casos, pois foi todo prácticamente en comidas familiares, non? Xente que é asintomática, que non é consciente de que evidentemente está infectada, ni moito menos. Bueno, como os corpos un reaccionas dunha maneira, outros de outro, pois a partir deses encontros familiares, pois foi que apareciu pois xente con algún síntoma, e unha vez que acudiu ao centro médico, pois efectivamente tras facerlle a proba, pois deron positivo.
Bueno, como está actuando o concello? Hai restricións, suspensión de actividades, peche de instalacións?
Sí, bueno, nos dende o primeiro momento en que nos confirmaron que habían dado casos positivos, pois suspendemos todo o que son as actividades culturais, sobre todo as que había planificadas de xuntanza de xente, non? Tanto andainas como unhas sesións de cine que tiñamos ao aire libre, como en algunhas parroquias que tiñamos un calendario de actividades para o verán cultural, pois suspendemos todo este tipo de actividades para evitar pois aglomeracións e contacto entre xente, entre veciños, non? Despois, o campamento de verano acabaría este mes. Tiñamos pensado, por conciliación, ampliar unha semana máis, como ano pasado, pero vamos a suspender a semana que queda para evitar pois o contagio, si fora, entre os nenos, posto que, bueno, sería unha semana sola e consideramos que sería mellor pois cancelar esa semana de
setembro, digamos, o sea, rematarían esta semana.
Sí, rematarían este mes o que o campamento, e bueno, a iniciativa era de facer unha semana máis hasta que empezara o curso escolar por conciliación familiar, como fixemos o ano pasado, para que as familias que, bueno, que teñen dificultades para deixar os nenos cos familiares ou con quen tuveran que deixalos, non? Pero en vista desta situación, do aumento de casos, pois decidimos pois cancelar esa semana e finalizaremos o campamento este venres. E desa maneira pois evitamos pois posibles contagios, non? Despois o resto, bueno, pusemos notas informativas na páxina web, advertimos aos veciños de que aqueles que están pendientes de probas, que teñen que estar confinados nos seus domicilios, bueno, do resto pois un poquinho estamos a expensas colaborando as autoridades sanitarias desde o concello, facendo alguna tarea de desinfección puntual en zonas moi concretas de entornos aos contenedores de basura das zonas máis afectadas e tal, para, bueno, intentar que estes pequenos brotes pois estén controlados e non vayan a máis.
E a piscina ao aire libre, pecha tamén?
Bueno, nun principio a piscina non temos pensado pechala, non? Os casos que se deron están moi controlados, son moi pouquiños. Na piscina temos personal de desinfección, temos unha persona, aparte do socorrista, que controla ali o que se manteñen as distancias de seguridade. A piscina cumple con todos os requisitos e consideramos que, de momento, con número de afectados que temos, non sería necesario pois cerrar a piscina.
De acordo. Parques infantís, pistas deportivas, ¿permanecen abertas?
Bueno, os parques infantís, sacando, exceptuando dous, que lle facíamos as desinfeccións diarias, que eran as que se utilizaban pues, para o campamento, o resto temolos cerrados a dende que a Xunta de Galicia dou a orden de ou ben permanecer cerrados ou facer as desinfeccións diarias correspondentes para garantir a seguridade de todos os veciños. Nos sacamos un bando no seu día, non temos capacidade como para os 14 ou 15 parques infantiles que temos no concello para facer unhas desinfeccións diarias, entón pois consideramos que mellor permanecían cerrados. En vista desto, pois van a seguir pechados, sí, sí.
Van a seguir pechados. Áreas recreativas tamén están abertas con normalidade.
As áreas recreativas a día de hoxe están abertas con normalidade, pero non descartamos que si o número de afectados pois se aumenta, valoremos a posibilidade pois tamén de cerramas como estuveron nos seus días. Temos que decir que o número de casos está, o que nos din dende o centro médico, que está moi controlado, son casos moi puntuales, entón pois desta maneira pois permítenos ter algunhas que outras cousas abertas e non cerrar todo así
claro. Pecando, ¿no? Aparte de que están moi illados entre eles e a xente está, bueno, por nas súas casas, esas persoas, digamos que é moito máis doado, xa temos falado tamén, non, durante o confinamento na zona rural, non, illarse un pouco máis tamén dos demais. Outra cuestión que tamén preocupa o tema da posta en marcha, por exemplo, do PAI, do punto de atención á infancia que lle corresponde ao concello, como está?
Bueno, nos temos todo preparado e listo para o día 1, pois comenzar a funcionar de maneira normal o punto de atención a infancia que depende do concello, non? Entendemos que, de momento, tal como está a situación, na comarca ou incluso na área, non hai ninguna directriz da Xunta de Galicia nin ningún organismo en donde pois se nos marque que temos que nin que cerrar, nin moito menos, non? Entendemos que si non temos unha orden directa, da mesma maneira que vai abrir o colexio, que van abrir o resto das instalacións, pois non so punto de atención a infancia, vamos a nun principio a abrirlo. Eso non quita que si, como digo, si a causa fora a maiores, si aparecera un número maior de casos que esas fora significativo, que non houbera control, que temos ahora mismo, que sabemos onde están en concreto, que están aillados nos seus domicilios, etcétera, pois valoraríamos a posibilidade efectivamente de cerralo. Non, a seguridade é o primeiro, pero bueno, a día de hoxe pois está a cousa bastante controladinha.
Vale. Supoño que tamén estarán pendentes un pouco do colexio, ¿no? Colexio de San Vicente, tamén do inicio do curso. Supoñemos que no PAI a apertura será como no resto de escolas infantis a partir do 4 de setembro.
Estamos pendientes aí, estamos confirmando yo os usuarios que estén pendientes da página web si abriremos o día 1 ou o día 4, ¿no? Entón, en canto CPI, bueno, pues nos temos a sorte, entre comillas, de que, bueno, temos un CPI, unhas instalacións moi grandes, temos poucos rapaces, no tema dos ratios, eso, pues está a cousa ben controlada, e mentras non haya unha orden de arriba, pues evidentemente o colexio pues depende do Ministerio de Educación, nos colaboraremos en todo o que sea posible, pero bueno, non entramos no tema de abrir, de cerrar, etcétera.
Bueno, que van a colaborar, pues co que lle corresponde, ¿no? Tarefas de limpeza e desinfección, eso sí. Supoñerá tamén un maior esforzo incluso económico de persoal por parte do concello.
Eso é algo que xa levamos falado desde que empezamos con esta pandemia, que cada vez os concellos se nos dan máis cargas, máis tareas, e sin embargo, o factor económico do que dependemos do concello sigue sendo o mismo, non? Aumentase nos as responsabilidades, temos que contratar máis personal, temos que facer máis inversión, e sin embargo, os ingresos do concello sigue sendo o mismo. Eu espero que de aquí a pouco pois a Xunta de Galicia recapacite, nos faga de alguma maneira pois unha compensación ou nos deixe contratar de maneira directa e que pague a Xunta, ou non sei moi ben cal sería a forma, pero que está claro que os concellos non podemos seguir soportando este tipo de gastos sin ter despois ingresos. Xa a día de hoxe temos unha situación, moitos concellos pois sustiña para satisfacer as necesidades de todos os veciños, e sinda por encima nos aumentan competencias, pero non nos dan, digamos que, medios para poder facelas, pois a situación cada vez complicase máis.
José Antonio Pereira Gil, o alcalde, presidente do Concello de Abaña, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Gracias tamén por esa boa nova, non? De que a situación está controlada, como decía vostede antes, os casos están, digamos, moi definidos, sabese onde están, e situación controlada tamén por parte das autoridades sanitarias. Esta é moi boa nova, pero con todo, pois cautela, moita precaución, moita responsabilidade, e evitar esas reunións familiares de amigos.
Quería aproveitar, se me permites, para decir aos veciños que estén tranquilos, pero que non baixen a guarda, que sigan mantendo esas distancias de seguridade, que aqueles que están pendientes de facer un test ou dun resultado, que manteñan o confinamento nas súas vivendas, o uso de mascarillas, e moita precaución para todos os veciños.
Gracias, alcalde. Moi bo día.
Moi ben, moi bo día.